Blaðsíða 14 1. Afmælisveisla 2. Afmælisgjöf 3. Salerni 4. Þjónn 5. Kleinur 6. Barnastóll 7. Súkkulaðikaka 8. Kokkur 9. Svínasteik 10. Sósa 11. Kalkúnn 8. Kafli Afmæli afa Kæra Didda Afi varð 70 í gær Við gáum honum íslenska orðabók Hann vildi ekki halda veislu en amma bauð okkur út að borða í tilefni dagsins Við fórum á hlaðborð í hádeginu Ég borðaði mest af pilsum og eggjarhæru en Sonja var hrifnust af forréttunum Pabbi var yfir sig ánægður með nautasteikina en mömmu fannst fiskurinn bestur Sólveig vildi bara harðfisk með smjöri Afi fékk sér bæði svínasteik og steiktan þorsk Ég man ekki hvað amma fékk sér Öllum leist vel á eftirréttina en við gátum valið súkkulaðiköku, kleinur, pönnukökur, ís, ávexti og fleira. Við vorum alveg að springa þegar við fórum heim og afi var himinn lifandi með daginn. Við byggjum að heilsa Palla ef þú sérðan. Símon. Kemst ekki í fótbolta. Afi á afmæli. Matseðill Forréttir Aðalréttir Eftirréttir